Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marra أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على
U ime Allaha milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Milioni hodočasnika na Kerbeli u oči Arbejna. Zvanično članstvo Irana u Šangajskoj organizaciji za saradnju. Dodik sa Vučićem i Orbanom, očigledno je da postoji zabrinutost. Vučić uručio mađarskom premijeru Orbanu orden Republike Srbije. U ime Boga milostivog, samilosnog, pošteni gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Približavanjem Arbejna imama Huseina, trećeg šijskog imama, milioni hodočasnika kreću prema svetoj zemlji Kerbeli u Iraku. Sutra je Arbein, 40. dan od šehadeta Hazreti imama Huseina, alejhi selam, u pustinji Kerbela. Milioni hodočasnika iz cijelog svijeta tog dana ulaze u Kerbelu u južnom Iraku kako bi prisustvovali ceremoniji Arbeina. Lokalne vlasti u Kerbeli nastoje što bolje ugostiti hodočasnike i održati ceremoniju Arbeina na veličanstven način. Ured za medije pokrajine Kerbela objavio je da irački premijer Mustafa Al-Kazimi izdao naredbu da se olakša ulazak i izlazak hodočasnika iz Kerbele. U međuvremenu je Jahja Rasul, glasnogovornik glavnog zapovjedništva iračkih oružanih snaga, informirao o prisustvu 20 miliona hodočasnika na Kerbeli. On je rekao, 15 miliona Iračana i 5 miliona stranaca prisustvuju ovogodišnjem Arbeinu na Kerbeli. Prema izvještajima Velike iračke sigurnosne jedinice ušle su u Kerbelu kako bi osigurale ceremoniju i hodočasnike. Snage sigurnosti bit će prisutne na Kerbeli do povratka hodočasnika, a 24-satni nadzor iz zraka nastavlja se kako bi se osigurala sigurnost grada i okolnih područja. Na 22. samitu čelnika zemalja članica Šangajske organizacije za saradnju koji se održava u Uzbekistanu, najavljeno je zvanično članstvo Islamske republike Iran u ovoj organizaciji.
Šangajska organizacija za saradnju osnovana je u Šangaju 15. juna 2001. godine od strane Kazahstana, Kine, Indije, Kirgistana, Rusije, Tadžikistana i Uzbekistana, a danas je na 22. samitu država članica Šangajske organizacije za saradnju, čiji je domaćin Uzbekistan, zvanično objavljeno punopravno članstvo Irana u Šangajskoj organizaciji. Današnjem sastanku prisustvovali su čelnici zemalja poput Kine, Rusije, Indije, Irana, Bjelorusije, Turske, Azerbejdžana i Pakistana. U današnjem govoru na samitu Šangajske organizacije za saradnju predsjednik Irana je rekao: Amerika pokušava nametnuti svoje unutarnje zahtjeve i zakone međunarodnom sistemu i državama sa suverenitetom i nezavisnošću sa svim svojim maltretiranjem i opsežno koristi prisilu. Bez sumnje, američki unilateralizam nastoji zadržati zemlje da ne napreduju na putu njihovog nezavisnog razvoja. Šangajska organizacija za saradnju treba poduzeti posebne mjere kako bi se nosila s unilateralizmom i represivnim sankcijama, među njima i stvaranjem održive trgovine među članicama ove organizacije. Iranski predsjednik također je pozvao na uspostavljanje nove saradnje u području energetike i energetske sigurnosti među zemljama članicama Šangajske organizacije za saradnju. Ibrahim Raisi je također najavio da je Iran spreman igrati efikasnu ulogu u osiguravanju sigurne opskrbe energijom. Predsjednik Islamske republike Iran, Sayyid Ibrahim Raisi, jutro se sastao i sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Dvije strane razgovarali su o ekonomskoj saradnji.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da je danas u Beogradu razgovarao o stanju u Republici Srpskoj i razmijenio informacije o najvažnijim strateškim pitanjima sa pravim prijateljima, predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Mađarske Viktorom Orbanom. Očigledno je da postoji zabrinutost za buduća kretanja na globalnom i regionalnom nivou. Bilo je veoma zanimljivo slušati šta to i kako vidi mađarska vlada i naravno kako to vide ovdje u Srbiji, rekao je Dodik novinarima, prenosi Srna. Dodik je istakao da je zahvalio Orbanu za podršku i pomoć koja već stiže u Republiku Srpsku, te istakao važnost zajedničkog sagledavanja energetske i drugih situacija kako bi na pravi način reagirali i jedni drugima pomagali, imajući u vidu enorman rast cijena energenata, gasa, struje, nafte. Očigledno je da će ekonomija doživjeti veoma velike izazove, dodao je Dodik. Istakao je da je uvijek zadovoljan nakon dobrih razgovora s prijateljima Vučićem i Orbanom. Mi razumijemo da Europa može jačati samo ako se spaja razvojem i ruši granice ekonomijom. RS ostaće posvećena miru i stabilnosti kao stubovima ideologije razvoja. Samo takav izbor spasit će od ideologije nametanja pojedinih centara moći, napisao je Dodik. Predstavljeni nalazi dugoročnog posmatranja općih izbora, više u izvještaju kolegice Sanele Kaković iz Mostara.
Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom danas je predstavila dugoročno promatranje općih izbora 2022. u vremenu od 25. jula do 11. septembra, koji se tiču rada lokalne izborne administracije i poštivanje rokova izbornog kalendara te zabilježenih i prijavljenih izbornih nepravilnosti. Neovisne izborne posmatračke misije imaju preventivnu, proaktivnu i informativnu ulogu u zaštiti izbornog procesa. Svaki izbor u Bosni i Hercegovini najvećim dijelom provodi i kontrolira oko 140.000 stranačkih osoba u ulozi članova biračkih odbora, stranačkih posmatrača i kandidata na izborima. Ovoliki broj stranačkih ljudi naglašava potrebu i značaj stranačkih građanskih posmatrača na izborima, rečeno između ostalog na današnjoj preskonferenciji koalicije pod lupom.
Prema pristiglim izvještajima naših dugoročnih promatrača, te nakon analize njihovih izvještaja, ustanovljeno je da su naši dugoročni promatrači i promatračice u proteklom periodu realizirali točno 1384 različite aktivnosti. nalazi i rezultati toga promatranja koje ćemo danas, o kojima ćemo danas govoriti, o kojima ćemo više čuti, direktan su dakle rezultat njihovog rada na terenu.
U okviru posmatračke misije Koalicije pod lupom zabilježen su ukupno 942 izborne nepravilnosti i 95 propusta u radu lokalne izborne administracije ili kršenje rokova od strane istih. Najviše nepravilnosti odnosi se na preuranjenu kampanju, gdje je koalicija evidentirala 484 slučaja. Zloupotreba javnih resursa zabilježena je u 271 slučaju, dok je rad državnih službenika evidentiran u 54 slučaja. Pristranost u medijskom izvještavanju zabilježena je u 38 slučajeva, a neprimjeren govor u 37 slučajeva.
Posebno zabrinjava 11 prijava koje se odnose na kupovinu glasova u ovom predizbornom vremenu, kao i slučajevi trgovine mjestima u biračkim odborima. Do sada je prijavljeno 20 slučajeva trgovine mjestima u biračkim odborima u 18 različitih općina i gradova, dok su od strane koalicije pod lupom Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine prijavljena 4 konkretna slučaja.
CIK Bosne i Hercegovine uskoro bi trebao donijeti odluku po prijavama po prvi put za ovu vrstu nepravilnosti, koja je sada konačno tretirana posljednjim izmjenama dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Iz koalicije pod lupom poručuju svim političkim subjektima, kao i lokalnim izbornim komisijama, da je trgovina mjestima u biračkim odborima zabranjena, kao i lažno predstavljanje u svrhu ovih manipulacija, te da su predviđene rigorozne sankcije i da neće nikoga poštediti od traženja odgovornosti za ovu vrstu izborne prevare. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Današnji sedmi po redu sastanak parlamentarne većine od 30. augusta 2020. godine o formiranju vlade Crne Gore trajao je samo 20 minuta. Sastanku nisu prisustvovali predstavnici građanskog pokreta URA, Zivisa i pokreta za promjene PZP. Demokratski front je, kako je kazao lider Nove Andrija Mandić, spreman da popusti kako bi se postigao dogovor o formiranju 44. vlade. On je dodao da su se svi dogovorili da mandatar bude predsjednik Demosa Miodrag Lekić. Zapelo je u konkretnoj raspodjeli vlasti, odnosno u tome da li će se vlast unutar vlade dijeliti u skladu s narodnom voljom, da svak dobije ono što mu je narod dao ili će postati neki faktor, kazao je Mandić novinarima nakon sastanka. Potpisali su, kaže, da će poštovati demokratske principe i da će odstupanje od njih biti stvar dogovora. Dritan Abazović je sinoć najavio da URA neće staviti potpisa mandatara Miodraga Lekića, a da nije dogovorena raspodjela resora unutar vlade. URI očekuju konkretan prijedlog DF-a i demokrata nakon što su odbili njihov zahtjev za kontrolnim paketom unutar vlade, koji bi URA dijelila sa SNP-om i manjinama. Poslanik demokrata Dragan Krapović kazao je da su u toj partiji spremni za dogovor i da su ponosni na doprinos koji su dali. Predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić kazao je da ukoliko se lider URE Dritan Abazović ne dogovori s njima, to znači da se već dogovorio sa Milom Đukanovićem. Rok za postizanje dogovora ističe 19. septembra. Sledi blok kraćih informacija. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović danas je u Splitu kazao da se u njegovoj zemlji priječi da bude prisutna makar na stožernoj razini u misiji EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Hrvatska će kao ravnopravna članica NATO-a ravnopravno sudjelovati i u svim pojavnim aktivnostima i djelatnostima tog NATO-a, ali prema vlastitoj volji i prosudbi. U vezi s misijom Malte u Bosni i Hercegovini Milanović je rekao da će se to promijeniti i u tome se niko u NATO-u neće suprotstaviti. I bolje da se ne suprotstavljaju, jer naše namjere nikad nisu bile gramzive, predatorske, nego obrambene i humane. Oni kojima smo spasili glavu i omogućili državu danas ne pokazuju ni minimum kurtoazne zahvalnosti, a kamoli što više, rekao je hrvatski predsjednik. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić uručio je danas u Beogradu premijeru Mađarske Viktoru Orbanu orden Republike Srbije za izuzetne zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i prijateljskih odnosa te dvije zemlje. Tom prigodom Vučić je kazao da je veoma zahvalan mađarskim prijateljima na podršci koju u svakoj prilici pružaju Srbiji na njenom putu ka Evropskoj uniji po svim važnim regionalnim pitanjima, posebno u bilateralnoj saradnji, kao i pomoći Srbiji kako bi osigurala sigurniju, topliju zimu i budućnost za građane. Orban je kazao da Mađarska i Srbija imaju jednu zajedničku misiju da zajednički obrane južna vrata Europe. Istakao je da se migracija pojavljuje u talasima u raznim oblicima i da je zajednička odgovornost da se ona kanališe. Predsjednik Čila Gabriel Boric odbije primiti akreditive Gila Arcilija, ambasadora okupacijskog izraelskog režima u Čileu. Prema čileanskim informativnim izvorima, ova odluka je donesena zbog smrti jednog palestinskog tineđera tokom napada izraelske vojske na zapadnoj obali. I ranije Gabriel Boric u govoru rekao: "Izražavamo solidarnost s narodom Ukrajine zbog rata, ali postoje i druga mjesta poput Palestine gdje se događa više zločina, ali u vezi s njima postoji manje solidarnosti." Američki republikanci pokrenuli su političke manevre uoči izbora za kongres u sredini mandata, mameći imigrante. S tim u vezi republikanska vlada Teksasa poslala je desetke izbjeglica u dva autobusa u blizinu doma Kamale Harris, potpredsjednice Sjedinjenih Država, te u poruci na Twitteru dovela u pitanje riječi Joea Bidena o sigurnosti granica. Lokalne vlasti u državama pod republikanskom kontrolom na čelu s Teksasom mjesecima prevoze imigrante autobusima i demokratske države. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, koji je doputovao u Uzbekistan kako bi sudjelovao na samitu Šangajske organizacije za saradnju, rekao je prije puta članovima Stranke pravde i razvoja da bi volio vidjeti predsjednika Sirije na Šangajskom samitu, ali on nije učestvovao u njemu. List Hurijet objavio ovu vijest, dok je Reuters izvijestio da su Ali Mamluk, šef Sirijske agencije za nacionalnu sigurnost, i Hakan Fidan, šef Turske obavještene službe, održali nekoliko sastanaka u Damasku posljednjih sedmica. Lijes engleske kraljice Elizabete II. Prebačen je u zgradu parlamenta u blizini ureda premijera nakon kilometara prevaljenog puta kako bi se političari te zemlje oprostili od osobe koja je vladala najduže u historiji britanske monarhije. U srijedu je britanska kraljevska porodica održala kratki vjerski obred nad Elizabetinim lijesom u zgradi parlamenta. Potom su vrata parlamenta otvorena za javnost prema najavljenom rasporedu. Lijes engleske kraljice trebao bi u ponedjeljak biti prebačen u crkvu Westminster Abbey, koja se nalazi ispred parlamenta, a bit će održana i komemoracija uz prisustvo brojnih državnika. Nakon obreda u Westminsterskoj opatiji, Elizabetin lijes bit će prebačen u dvorac Windsor, gdje tokom 1000 godina sahranjeno 40 članova kraljevske porodice te pokopan u crkvi St. George. Jedna od važnih tačaka je sigurnost ovog događaja. Engleska nije imala sahranu u Westminsterskoj opatiji od 18. stoljeća. Zbog prisutnosti šefova država i kretanja antirojalističkih elemenata posljednjih dana, londonska policija vrlo je zabrinuta za sigurnost programa u ponedjeljak, te u vezi s tim pozvala 10.000 policajaca, uključujući snajperiste i snage za suzbijanje nereda. Rečeno je da su poduzete mjere najveće sigurnosne operacije u historiji te zemlje. Njemačka ministrica obrane tvrdi da njena zemlja razmatra isporuku raketnih bacača i oklopnih vozila Ukrajini kao dio nove pomoći u naoružanju. Christine Lambrecht, ministrica obrane Njemačke, napomenula da će Berlin uskoro u Ukrajinu poslati još dva sistema višecijevnih raketnih bacača uz 50 oklopnih transportera. Njemačka je povećala slanje oružja u Kijev, dok je Ukrajina prethodno zatražila od Berlina da pošalje više oružja vojsci te zemlje nakon nedavnih uspješnih protunapada protiv ruskih snaga na južnoj i istočnoj fronti. Njemačka ministrica obrane dodala da će obuka lansirnih sistema Mars 2 za ukrajinske snage započeti od kraja septembra. S druge strane, dok SAD i europske zemlje naglašavaju potrebu povećanja vojne pomoći Ukrajini, Moskva je upozorila da će isporuka američkih projektila dugog dometa Ukrajini imati teške posljedice za Washington. Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je na preskonferenciji da ako Sjedinjene Države odluče Kijevu dati projektile dugog dometa, time će prijeći crvenu liniju i postati strana u sukobu. Zaharova je naglasila da njezina zemlja zadržava pravo na obranu svog teritorija. Za više informacija iz Irana, Bliskog istoka, područja Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Nosioci osmogodišnje svete odbrane. U historiji svake nacije postoje sjajne scene pune ponosa. Ipak neke zemlje zbog duha poštenja i pravičnosti imaju jasnije oblike hrabrosti i žrtve u svojoj odbrani. Oblikovanje civilizacije Islamske Republike Iran je jedna od najvećih svjetskih promjena u 20. stoljeću. Islamska revolucija se desila u trenutku kada je svijet bio podijeljen na istočni i zapadni blok. Islamska revolucija je u to vrijeme pobijedila sa sloganom ni istok ni zapad, ali odmah prvi dana nakon pada kraljevskog režima krenuli su istočni i zapadni pokušaji da se sruši iranska država. Antirevolucijski lobi izvana sa svojim saveznicima u Iranu su pokušavali sve kako bi porazili revoluciju u Iranu. Antirevolucionarne grupe su pokušale sa terorističkim aktima u graničnim dijelovima Irana motivirati separatističke grupe. Dvije takve provincije bile su Kurdistan i Huzestan. U to vrijeme, u skladu sa situacijom, mladi revolucionari su morali uporedo sa preuzimanjem raspadnute države od Šaha da se bore na još nekoliko frontova. Tada je nastao pokret Besidž kao podogranak novonastale nacionalne garde Pasdaran, kako bi se udruženim narodnim snagama borio za revolucionarne ideje. U situaciji nakon pobjede revolucije, kada su vojne i druge snage očekivale svoje obnavljanje nakon 2000. kraljevske vladavine nad Iranom, narodni pokreti su suzbili neprijateljske pokušaje za rušenje revolucije. To se desilo posebno tokom Sadamove agresije na Iran u vrijeme osmogodišnjeg rata. Tada su narodni pokreti imali istaknutu ulogu u odbrani zemlje na granici sa Irakom dugoj 1200 km. Kada se pet iranskih provincija našlo u ratu sa Irakom, vodstvo ovim bitkama je pripalo onima čije je ime ispisano svjetlom u iranskoj historiji, koji se među narodom spominju kao legende i heroji. Da nije bilo takve vrste otpora za vrijeme basističke agresije, sigurno je da bi islamska revolucija tekla drugim tokom. Period osmogodišnje svete odbrane iz ugla Ajatolaha Hameneija, lidera islamske revolucije, vrhunac je ponosa iranske nacije. Stoga želimo da kroz jedan serijal obilježimo 36. godišnicu agresije Sadamovog basističkog režima na Islamsku republiku Iran i da se pritom prisjetimo nekih junaka iz perioda odbrane. U Iranu se sedmica početka agresije naziva sedmicom svete odbrane. Iz islamske perspektive džihad ima jako visoku poziciju i smatra se jednom od najvećih vjerskih dužnosti. Šehid Mutahari, jedan od islamskih ideologa, na tu temu kaže: Islam nije religija koja govori, ako primiš šamar u lijevi obraz, pruži onda i desni. I nije religija koja kaže, pusti Bogu Božji posao, a kralju kraljevski. To također nije religija koja nema svetu društvenu ideju. Kur'an je kroz mnoge svoje ajete provukao tri sveta pojma, iman, hidžret i džihad. Iz kur'anske perspektive čovjek je stvorenje koje ovise o vjeri više od bilo čega. On putuje kako bi sačuvao svoju vjeru, a za spas svoje i vjere društva on iz ralja zla pokreće ustanak. Zbog toga iranska omladina ne samo da je ustala za slobodu zemlje, nego i odbranu vjere protiv basističkog agresora. Zbog toga se taj period odbrane naziva osmogodišnja sveta odbrana. Jedan od vođa ovoj neravnopravnoj i junačkoj borbi bio je dr. Mustafa Čamran. Mustafa Čamran je rođen 1311. godine u Teheranskoj ulici 15. Hordad u naselju Sarpulak. On je sin Hasana Čamrana, Saudžija, koji se iz sela Čamran kod grada Savea preselio u Teheran. On je osnovnu školu završio u školi Entesarije u blizini Pamnara, a potom je pohađao srednje škole Darul Fonuni Alborz. Nakon srednjoškolskog uzimanja diplome krenuo je na Tehnički univerzitet u Teheranu gdje je diplomirao elektromehaniku. Jednu godinu je predavao na ovom univerzitetu. Kroz čitav period obrazovanja bio je učenik generacije, zato je iskoristio studentsku stipendiju i zaputio se prema Americi. Tamo je nakon naučnih istraživanja i u društvu najpoznatijih svjetskih naučnika u Kaliforniji na najprestižnijem američkom univerzitetu Berkeley uspio doktorirati sa najvišom ocjenom na temu elektronske fizičke plazme. Naslov disertacije doktora Čamrana je bio tematika fizičke plazme i meganetrona, a to je tada na zapadu bila najnovija naučna oblast. Čamran je paralelno sa naučnim aktivnostima utjecajno bio prisutan na političkoj i društvenoj sceni. On je od tinejdžerskih dana pohađao islamska predavanja poput tefsira kod Rahmetli Telekanija i bio jedan od prvih članova islamskog studentskog udruženja na Teheranskom univerzitetu. Čamran je u Americi, uprkos velikim problemima u obrazovanju i daljini od domovine, nastavio sa svojim političkim aktivnostima i bio je utemeljitelj velikog broja revolucionarnih organizacija i udruženja kao što su Udruženje iranskih studenata, Islamsko udruženje iranskih studenata u Americi i Islamsko udruženje muslimanskih studenata u Americi. Dr. Čamran je po završetku fakultetskog obrazovanja bio aktivan u jednom istraživačkom centru povezanom sa NASA-om. Uprkos tome što mu je nekoliko priznatih univerziteta ponudilo posao profesora, on je odabrao naučni istraživački rad. Dr. Čamran je zbog svoje političke borbe konstantno bio pod pritiskom pahlavitskog režima, tako da su mu ukinuli stipendiju i fakultetska primanja. Na kraju je u sudbonosnom odabiru odlučio da napusti svoju poziciju koja je bila na meti velikog broja naučnika i da se zaputi u Egipat. Tamo je otišao 1965. u vrijeme Džamala Abdul Nasera i prošao dvogodišnju obuku gerilskih ratova. U 65. godini prošlog vijeka odlazi u Liban kako bi pomogao imamu Musi Sadru i tamošnjim šitima, a zatim osniva organizaciju AML za borbu protiv cionističkog režima. Treća faza života doktora Čamrana počinje nakon islamske revolucije. On je 10 dana nakon pobjede revolucije i 21 godinu nakon udaljenosti od domovine najzad došao u Iran i svoje znanje stavio na raspolaganje svom narodu. Čamran je uložio veliki napor kako bi se edukovale prve snage nacionalne garde te pritom obavljao funkciju premijerskog sekretara za revoluciju. Sa velikom hrabrošću neutralisao je antirevolucionarne urote u Kurdistanu i uzročnike nezaboravnog epa otpora Pavea. Pave je jedan gradić u provinciji Kurdistana na zapadu Irana i ovaj gradić je nakon revolucije postao središte antirevolucionarnih grupa. Tada je izbila velika bitka između ovih skupina i revolucionarnih snaga. Jedan od ciljeva borbe je bilo izvući vojsku i narodne snage iz obruča antirevolucionara. Znanje doktora Čamrana i narodni otpor su na kraju uzrokovali oslobađanje grada. Nakon toga je imam Homeini imenovao doktora Čamrana za ministra odbrane. Tu funkciju je također obavljao izvanredno, uradivši velike stvari. Doktor Čamran nije bio čovjek koji traga za moći, bogatstvom i slavom, nego je u svakoj situaciji bio borac za ciljeve islamske revolucije. Sa početkom Sadamove agresije, doktor je u Ahvazu, glavnom gradu provincije Huzestan, osnovao štab za gerilske borbe kako bi se suprotstavio basističkim snagama. On je organizovanjem narodnih snaga uspio zaustaviti agresore, dok ih je na nekim područjima natjerao na povlačenje. Slavni general je na kraju izgubio život u eksploziji na jednom od ratišta, čime mu je ispunjena stara želja za šehadetom na Božjem putu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Euforično odavanje počasti kraljici Elizabeti ili buđenje antikolonijalnih pokreta s druge strane. Znači li smrt kraljice Elizabete i propadanje britanske krune? Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. Milostivog, samilosno, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan, pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo ovdje u studiju s našim gostom analizirati posljedice, odnosno situaciju kakva bi mogla biti nakon što je umrla britanska kraljica Elizabeta. Vidjet ćemo kako će sve to utjecati na situaciju, posebno na zemlje Commonwealtha. Stoga ostanite s nama, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Nakon 7 decenija vladavine Velikom Britanijom i zemljama Commonwealtha u 96. godini života je umrla kraljica Elizabeta II. Nakon što je Buckinghamska palača u zvaničnom saopštenju potvrdila njenu smrt, stvoreni su uvjeti da na britanski prijestol zasjedne njen najstariji sin, 73-godišnji Charles, koji će vladati kao Charles III. Smrt Elizabete II. I njen sedmodecenijski vladarski period, koji je počeo davne 1952. godine, od čega se više od polovine njene vladavine podudara sa velikom borbom svjetskih naroda protiv britanske kolonijalne vlasti, podsjećaju na kolonijalnu zaostavštinu Velike Britanije u svijetu, proces koji je trajao nekoliko stotina godina. Nakon smrti kraljice Elizabete II. Britanska kruna se suočava sa jačanjem zahtjeva mnogih britanskih kolonija, koje traže potpuno odvajanje i ukidanje utjecaja krune na njihove države. Osim što je bila vladarka Velike Britanije, Elizabeta II. Je bila suveren u još 14 zemalja svijeta, tačnije Australiji, Novom Zelandu, Kanadi, Papua Novoj Gvineji, Jamajci i još nekoliko manjih ostrovskih zemalja u Karibskom moru i na jugu Pacifika. Kolonijalna uprava Velike Britanije u svim ovim zemljama i teritorijama pod njihovom kontrolom tokom stoljeća je praćena nasiljem, brutalnošću, ubijanjem lokalnog domicilnog stanovništva, neregistrovanim genocidima, robovlasništvom, nepravednim kolonijalnim upravama, pljačkom ljudskih i prirodnih resursa, rudnog bogatstva, zloupotrebom jeftine ljudske radne snage i mnogim drugim negativnim i nehumanim oblicima djelovanja. Mnogi od ovih indeksa su postojali i za vrijeme vladavine kraljice Elizabete II. Važna činjenica je da su antikolonijalni pokreti tokom ovih 7 decenija njene vladavine još uvijek snažni u teritorijama koje su pod vlašću britanske krune. U ovim uvjetima, kada je na prijestol zasjeo Charles III., mnogobrojni političari i borci protiv kolonijalizma u regionu Karibskog mora aktivirali su svoje aktivnosti i traže svoje izuzeće iz uprave britanske krune, dok istovremeno zagovaraju isplatu odštete za višestoljetno robovlasništvo. Jamajka, Antigua i Barbuda iz Karibskog arhipelaga su nakon protjerivanja britanskih kolonijalnih snaga sa svojih teritorija i dalje u sklopu Commonwealtha, zbog čega traže svoje izuzeće iz ove grupe zemalja, i to u 21. stoljeću. Ovaj glas potpune nezavisnosti se može čuti u velikim zemljama koji su u okviru Commonwealtha, gdje su sve snažnije čuju glasovi potpunog udaljavanja od Londona i potpunog prekida ovisnosti o britansku krunu. Smrt kraljice Elizabete je ojačala ovaj trend borbe protiv monarhije u Australiji. I u Kanadi, koja se smatra jednom od najsnažnijih zemalja Commonwealtha, mogu se čuti tihi glasovi potpunog odcjepljenja od britanske krune i vjerovatno će se ovi glasovi sve snažnije čuti za vrijeme vladavine kralja Charlesa III. Nije iznenađenje da je 55% Kanađana podržalo britansku monarhiju kao šefa kanadske države prema istraživanju instituta Angus Reid objavljenom prošle godine, ali u to vrijeme ta brojka je također trebala pasti na samo 34% nakon smrti kraljice Elizabete. Drugim riječima, Kanađani nisu cijenili instituciju, već samu kraljicu. Vrijedi se zapitati zašto je to tako. Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern je i prije slučaja smrti kraljice Elizabete II. Govorila o mogućnosti potpunog udaljavanja svoje zemlje od britanske krune i pretvaranja Novog Zelanda u potpunu nezavisnu republiku. Stiče se utisak da će ovaj trend udaljavanja od britanske krune biti primjetniji u periodu vladavine kralja Charlesa III. Posebno uvjetima kada je poznato da 73-godišnji Charles među stanovništvom zemalja Commonwealtha nema simpatije popularnost na razini svoje majke. Njegova popularnost je upitna čak i na teritoriji Engleske.
Zahvaljujemo kolegi Adelu na uvodnom prilogu, a s nama je danas u studiju dr. Sejd Reza Mirtaher, politički analitičar, s kojim ćemo razgovarati. I za početak mu izražavamo dobrodošlicu. Assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla. Poštovani gledalci, ponovno smo u studiju, ispričavamo se zbog malih tehničkih problema. Danas je naš sagovornik dr. Sejd Reza Mirtaher, kojem izražavamo dobrodošlicu još jednom. Dobrodošli u studio i recite nam vaše mišljenje zapravo o svim ovim događanjima u Velikoj Britaniji i vaš komentar na monaršku upravu u Velikoj Britaniji.
Pa vidite, mi smo svjedoci, znači toga da je kraljica Elizabeta umrla, da je na njeno mjesto došao njen 73-godišnji sin Charles, koji će vladati kao Charles III. Monarhija u Velikoj Britaniji, monarhije. Jedan od najvažnijih problema koji su stvorili zapravo članovi ove kraljevske porodice su zapravo mnogobrojne afere. Jedna je afera princa Andrewa, koje je kraljica Elizabeta u potpunosti uspjela da na neki način neutralizira. Ne zaboravimo da je on povezan i sa činjenicom da je bio sa maloljetnicima. On je tada bio i jedan od prestolom zakljake i vezano za princezu Dianu i njenog supruga, koji je u to vrijeme zapravo nju varao sa Kamilom, kojom je sada supruga. I sve ovo dovelo do toga da je princeza Diana, znači imala je dva sina sa Charlesom, tražila je razvod braka i 90-ih godina vidjeli smo da je u Parizu ona poginula u jednoj sumnjivoj automobilskoj nesreći. Osim toga, ne zaboravimo i da je mnogo dešavanja se desilo, to znači nevezano za tu propagandu i lijepu sliku koju oni zapravo žele prikazati. Međutim, članovi monaške porodice su imali mnogobrojne probleme. Još jedna stvar koja se veže za kraljevsku porodicu jeste zapravo veliki budžet koji oni troše, a koji se dobija iz državnog budžeta. Ne zaboravimo pitanje svadbi koje se održavaju, jer one su izuzetno velike, a također ono što se govori u 21. stoljeću. Britanija, koja tvrdi da je pitanje demokratije, to se kaže da su vrhovni državni čelnici biraju od naroda. Međutim, u Velikoj Britaniji vidimo da nisu izabrani demokratski, jer kralj ili kraljevska porodica zapravo izuzima iz tog procesa. Ne zaboravimo u ustavu Pahlavitske dinastije ovdje u Iranu se kaže da su kraljevi zapravo božanski, da tako kažemo, zastupnici i da imaju totalne i potpune ovlasti, a jasno je da su oni vlast uzeli silom nasiljem. I onaj koji je izučavao historiju Engleske u posljednjih recimo 600 godina, vidjeli smo da su mnogobrojni ratovi, čak ratovi, znači bijelog i crvenog cvijeta, znači između dvije porodičke loze, da tako kažemo, znači prije negdje oko 400 godina, i mnogobrojni drugi ratovi koji su pokazatelj toga da kraljevska kruna, monarhija zapravo uopšte nije mirotvorna, pa čak i pitanje aneksije Škotske, vidjeli smo da je vršeno krvlju, znači proljevanjem krvi, i zbog toga kraljevska vlast u zemlji, zbog toga ima mnogobrojne protivnike.
Mnogi najavljuju da bi moglo doći do nekih promjena kad govorimo o Commonwealthu i da bi mnoge zemlje zapravo već sada traže svoju nezavisnost od britanske krune. Kako vi vidite razvoj događaja?
Pa vidite, na vrhuncu svoje vlasti, znači koncem 19. stoljeća za vrijeme kraljice Viktorije i do prije drugog svjetskog rata, možda je otprilike 1/4 teritorije kopna širom svijeta da je bilo pod njihovom kontrolom. Za Veliku Britaniju se kaže da sunce nikada ne zalazi u Britanskoj kraljevini. Znači od Austrije, od Južne Afričke Republike, Indije, veliki dio Afrike, veliki dio Latinske i Sjeverne Amerike, Zapada, Azije. Znači, to su bile kolonije Velike Britanije. Nakon drugog svjetskog rata vidjeli smo mnogobrojne napore u borbi za nezavisnost. Vidjeli smo da je Indija izborila se za svoju nezavisnost 1947. godine, i vidjeli smo da je postepeno dolazilo do narednih borbi za nezavisnost, a većinom se dešavalo kroz krvoproliće. Bilo na istoku Azije ili u Africi, vidjeli smo da su mnoge zemlje izborile svoju nezavisnost, ali čak evo danas, znači, postoji jedna grupa zemalja koje su zapravo Commonwealtha, 56 zemalja svijeta, i zanimljivo je da sada kraljica, a sada njen sin kralj Charles III, da je zapravo predsjednik ili vrhovni vladar 14 tih zemalja i teritorija. Tu je i Kanada, Australija, Novi Zeland i određene zemlje, ostrvske zemlje Karibskog arhipelaga Juga Pacifika. Međutim, nakon što je došlo do smrti kraljice Elizabete, vidjeli smo i da su određene zemlje već tražile da održe jedan referendum za republičko uređenje u zemlji. Recimo Barbados, prošle godine došlo do toga, a recimo već sada Jamajka, već vidimo nešto slično tako. Antigua i Barbado također su ostrvske zemlje koje namjeravaju da provedu referendum kako se u potpunosti odvojile od britanske krune, a također govori se i o slučaju potpune nezavisnosti u Australiji. U Kanadi također su zabilježeni slučajevi da većina Kanađana nije spremna da prihvati Charlesa III. Za svog vladara.
Mogli smo pročitati u medijima da Kanada i ostale zemlje poštuju kraljicu, a ne instituciju monarhije. Mislite li da će Charles III. Moći održati postojeće stanje ili ne?
Pa vidite, ne smijemo zaboraviti jednu stvar. Kraljica Elizabeta je 70 godina vladala i ona ima jednu karizmu. Čak što više, imala i određenu simpatiju, dok njen sin princ Charles i koji je sada vladar, odnosno kralj Charles III koji je zasjeo na prijesto, vidimo da nema te simpatiju kako unutar Velike Britanije, tako ni u zemljama Commonwealtha. Stoga pretpostavke su da će nakon Charlesovog odlaska na prijesto njegove pojedino ponašanje možda dovesti do jačanja separatističkih pokreta. Znači, ne samo Britanije, ne Velike Britanije i u zemljama Commonwealtha, jer te zemlje se još uvijek smatraju dijelom Velike Britanije. Već smo rekli Kanada, Australija, Novi Zeland, Jamajka i tako dalje.
Da li u sadašnjem vremenu monarhija kao sistem državnog uređenja može opstati? Možemo li reći da je to samo jedna simbolična tvorevina?
Pa vidite, kada govorimo o političkim sistema, njih dijelimo u dvije grupe. Znači, imamo kraljevske, imamo republičke. Kada govorimo o kraljevskim, opet imaju dvije grupe. Potpuna i uvjetna monarhija. Kada govorimo o Velikoj Britaniji, odnosno Engleskoj, naizgled to je zapravo uvjetovana kraljevina ili kraljevina koja je otprilike zasnovana na ustavu koji još uvijek nije stalan, trajan ustav. Ja mislim da uticaj kralja ili kraljice više ovisi o same osobe, ličnosti, jer Guardian je čak pisao, objavio jedan članak gdje se zapravo navodi da je više od 1000 slučajeva, znači koje se u donjem dobu parlamenta usvojeni, prije toga je za samu kraljicu ili princa poslano kako oni bi dali svoj stav u skladu sa njihovim interesom, interesom kraljevske porodice. Stoga kraljica ili princ, u ovom slučaju kralj ili nasljednici, zapravo nije samo protokolarne prirode. A osim toga, kralj ili kraljica u velikom, oni su vrhovni komandanti oružanih snaga. Oni imaju ulogu u postavljanju ili uklanjanju premijera, raspuštanje parlamenta i tako dalje. Mnoge ovlasti su njihovim rukama, a također oni su milijarderi. Ne zaboravimo da ima veliku imovinu u Velikoj Britaniji.
Osim zemalja Commonwealtha koje su željele i koje žele da se odvoje, imamo i želju Škotske, isto tako i Velsa i Irske. Prema tome, možemo li reći da su i dešavanja na političkoj sceni, da li je Brexit zapravo pripomogao tim težnjama?
Pa vidite, za Škotsku pitanje nezavisnosti je duži period, za vrijeme Elizabete I, kada je on zapravo likvidirala kraljicu Škotske, kada je Škotska pripojena Engleskoj. Škotlanđani nikada nisu odustali od svoje nezavisnosti, pa čak i danas oni su veliki zagovornici svoje nezavisnosti. Prije par godina je održan referendum o nezavisnosti, međutim nije dobio potrebnu glas. Međutim, nakon Brexita pitanje nezavisnosti Škotske je aktualizirano. Jer pogledajte, to je izuzetno važno pitanje u Sjevernoj Irskoj. Sinn Féin je zapravo koja traži odvajanje od Velike Britanije i nezavisnost. Oni su osvojili zapravo tu ideju o odcjepljenju. Također pitanje katoličanstva i protestantizma. I Wales također ima slične želje, ne toliko velike kao u Škotskoj, ali pitanje separatizma ili odvajanja od Engleske, ja mislim da je u Škotskoj izuzetno veliko.
U slučaju da dođe do odvajanja tih sastavnih država Velike Britanije, a isto tako i članica Commonwealtha, kako će se to odraziti na međunarodnu scenu i na utjecaj Engleske na međunarodnoj sceni?
Pa vidite, Velika Britanija probleme sa kojima se suočava, jer pogledajte, poziciju koju ima u svijetu zaista je u padu i konstantno druge zemlje preuzimaju mjesto koje je Velika Britanija imala i kada govorimo o pitanju ekonomije i u drugim elementima. Da, Velika Britanija je stalna članica Vijeća sigurnosti, izdvojila se iz Europske unije i nema tu snagu koju bi imala unutar Europske unije. Velika Britanija ili uticaj kralja ili monarhije u Commonwealthu ili 14 zemalja koje su pod njihovom upravom, zapravo to je simbol simbol njihove međunarodne moći. I odvajanje tih dijelova svake od tih zemalja koje su u Commonwealthu zasigurno će uticati na smanjenje uticaja Velike Britanije u svijetu, ne samo među zemljama Commonwealtha, nego širom svijeta. I to neće biti dobra vijest za kraljevsku porodicu i Englesku. Ja mislim da će mali broj zemalja zapravo prihvatiti nešto drugo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.